så står det 6 på KFUM Arena.
Et mønsterangrep.
Så sendes de nå til himmels.
Det finns ingen sidestykke på hvor fete de gutta mine
Vi skal vise Norge hva vi kan.
Hva kan dere?
Hva kan dere? Har dere ikke sett det?
Hvis det sånn hver gang, de spiller hjemmematcher.
Hent Molde, hent Bode.
Så det velkommen til oss.
Syvende, 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 koffer.
Det familie. Det brødrene mine.
Koffa, de har en fot i Eliteserien 2024.
Hei, hei, og velkommen til comeback for Koffa-podden etter alt for lang tid borte fra rampelyset. Med meg i dag så har jeg to fantastiske gjester, og meg selv bak spakene. Mitt navn Kristoffer Hagen. Vi kan begynne med introduksjonen av første gjesten, med litt spillere han har spilt mot. Han har spilt mot Mbappé, Hazard, De Bruyne, Özil, Busquets, bare for å egentlig bare nevne noen. Haitham, alle sammen, velkommen til oss.
Takk skal du ha.
Du, det her jo bare knippe av de spillere du har spilt med i blant annet dine 31 landskamper. Hva er det som, hvis du skal si, hva er det som fascinerer deg mest med å spille mot disse spillerne her? For meg da, som dødelig, så jo de her litt guderoll på seg nesten.
Ja, så du glemmer nå Neymar på den lista. Så, nei, det, forskjellen vil jeg tro er kvaliteten. Evnen til å bruke instinkt. Jeg føler liksom fotball i dag har blitt litt mer sånn roboter og følgeplan og sånn, mens de spiller på ren instinkt, og litt sånn da man var barn. Bare drar av mann helt naturlig, drar av to helt naturlig, drar av tre helt naturlig, og så har du spillere da som Özil og Dybala og i den T-rollen som ser ting, altså kall det vanlige fotballspillere ikke ser da, så, som har den evnen da. Ja.
Du nevner jo T-rollen der litt, den har jo blitt litt borte i moderne fotball nesten.
Ja, forsvunnet litt da, så, men i hvert fall, jeg liker å kalle dem mellomromspillere, som har evnen til å vende opp, rettvende seg, og så og være avgjørende da, med assist og målpoeng.
Neymar, hadde du han på siden av de?
Nei, jeg hadde Di Maria, og Di Maria var faktisk fin å spille mot. Jeg holdt det veldig simpelt. Det jo gutter som spiller midtukekamper i Champions League og sånn, så det unngår, kall det skade mot disse her mindre klubbene da, mens Neymar, han var i fyr og flamme på andre siden, altså. Han og både Mbappé, de kjørte på, altså.
Det var kult å høre.
Det var mektig å se på, faktisk.
Det får vi høre litt mer om senere her, tror jeg. Vi har jo en gjest nummer to her, jeg introduserer han også. Han har, tror jeg ikke skal nevne de spillere her han har spilt mot, men han har vært med på å møtte et Bodølimt høsten 2019 på en enorm uprising til å bli det beste laget i Norge i dag, med et tap 4-0. Han har spilt mot spillere, eller trent lag som har spilt mot spillere som blant annet Magnus Eikrem, og trent en ung Sander Berge og en litt eldre Haitham Al-Samy. Kan si da, Joss, hva er det som er Joss? Johannes Mosgaard selvfølgelig. Vi må jo si det med navn, selv om kanskje noen skjønte det. Velkommen.
Takk skal du ha.
Vi skal ta, jeg sa det jo litt, du har trent en ung Sander Berge, litt eldre, rutinert tidligere landslagsspiller Haitham Al-Samy. Hva er det som er det noen forskjell på tilnærmingen til å trene to sånne gutter?
Ja, det er stor forskjell. Det ene blir jo sparring på fag, fordi man møter noen som har masse erfaring allerede. Og også kanskje erfaring man ikke sitter på selv. Mens med Sander så var man jo med på starten av reisen og alt det som går på innlæring av det taktiske og innlæring av det tekniske og jobbe på små detaljer. Så en litt annen approach der er det definitivt.
Hvordan er det nå å komme tilbake igjen til Norge, Haitham, i forhold til å ha vært i det store utlandet lenge? I forhold til hvordan er det her med å bli møtt av trenere som kanskje ikke har den erfaringen som de har møtt tidligere? Da?
Ja, altså, det er først og fremst godt å være hjemme igjen. Jeg skal ikke legge skjul på det. Oslo, hvor man har vokst opp, og så tilbake til Eliteserien. Moro, gleder meg. Hvis du skal sammenligne da Norge, altså utlandet, først og fremst da, så spiller vi fotball. Det er en grønn matte, 11 mot 11, så det er ikke noe endring av idrett. Så er jeg positivt overrasket over hvordan det drives. Det er jo både Joss og Daniel og er jo hovedgrunnene til at jeg kommer til Koffa. Eller Joss og Daniel, men selve prosjektet da, så er det klart at det er de jeg har diskutert mest med. Men det drives godt. både sunt på banen, utenfor banen. Jeg vil si også måten Jost tenker fotball på, er det som kler meg, både taktisk og ja, spillestil. Så hele den pakka, i tillegg til at man er hjemme, får sett både familie og venner litt mer, og blitt familiefar, så kjennes det veldig bra ut. Så det,
du har jo kommet litt inn i trenervervet, eller analysevervet, i hvert fall, innenfor fotballen også. Hvordan er det perspektivet? Det er jo litt annerledes enn å bare tenke på seg selv og være spiller.
Jo, det er litt annerledes, og så har vi, føler jeg da, at vi har vært flinke til å finne noen rolle som passer både klubb, og fått en litt sånn definert rolle som innebærer å følge opp litt av de yngre og sånn, og så det er moro det. Føler jeg lærer mye, både av det og av et trenerteamet som er her nå, som sitter på veldig mye informasjon, så du er inne på litt mindre erfaring, og en ting er litt mindre erfaring, men en annen ting er også hvor mye info man sitter med som både fotballcoach og ikke minst som menneske. Ja. For jeg har troa på at alt fra 25-35% er vel det taktiske, men så ligger det mye mer enn det også. Og det er mennesker du jobber med, og det at den gruppe, på en måte, den gruppa vi har, de trives, og de trives med coaching staff. Det tror jeg trumfer det taktiske da. Men selv om det taktiske er en viktig del av fotballen. Ja. Men, så ja, og det, tilbake til erfaring. Du kan ha spillere som kanskje ikke har erfaring, men på plutselig et år blir lagets beste spiller, ja. Selv om man er en ung gutt. Så nei, jeg føler at vi sitter på en kar med bra erfaring, for han har vært i gamet lenge. Og så er menneske også da, som man jobber med, og det tror jeg er det viktigste.
Ja, vi har jo en solid dose Oslo-spillere i klubben vår, det kan ikke stikke under en stol, og det er jo, Jos har jobbet lenge med Oslo-spillere. Hvordan er det å få inn, altså du har kanskje ikke, i hvert fall ikke som hovedtrener da, Jos, fått inn en litt sånn type som Haitham tidligere, hvordan er det i forhold til sesongstarten i år kontra fjoråret, hvor det var en enda mer uprøvd spillergruppe, så altså, klart det er kanskje enda færre som har elitseriekamper enn Obos-kamper da, men jeg tror du skjønner hva jeg mener.
Ja, ja da, det har jo noe å si, men jeg har vært gjennom i toppfotballen og trent spillere med stor ballast fra både utland og landskamper og sånne ting tidligere, og for meg så er det der å møte det med litt ydmykhet og respekt på det de har opplevd og det de har vært gjennom. Det er jeg veldig opptatt av, for jeg mener det er masse læring der å hente, både for meg, i og med at jeg ikke har den lange spillkarrieren, men også da for en spillergruppe som er uerfaren, og som kanskje noen, hvor ofte spesielt en Oslo-gutt da, mener at de vet veldig mye, kan veldig mye, er klare for alt i hele verden, men så stemmer kanskje ikke alltid det helt overens med virkeligheten. Nei. Og da ha en inn i teamet, som også kan være med å forsterke, at, vet du, det hovedtreneren sier her nå, det er det fornuftig å følge med på. Jeg har vært der, jeg har fått det med meg, jeg har prøvd det på kroppen. Den gangen løste jeg det dårlig. Vet du hva? Gjør sånn. Det her funker. Ha sånne rundt seg og med seg inn i en tropp hvor mentaliteten er at veldig mange mener at de har det som skal til, og de tror på seg selv enormt. Men det er det der også taket ut det med da å ha en forståelse for hva egentlig som kreves. Ofte så er det lettere å få fra noen som har vært ute og spilt ball med de største. Da. Så for meg så var det er no-brainer å ha spillere som Haitham og den type spillere i en tropp, for det gir så utrolig mye mer enn bare nødvendig, altså fotballferdigheten.
Det er klart, det er mange unge gutter, eller mange uprøvde som ikke har vært på nivået, som det har vært sagt litt tidligere, vi har liksom hentet dødkjøtt av de litt større klubbene holdt på å si, som har blomstret her hos oss. Er det fortsatt sånne type spillere som du tenker at vil, at vi, det passer godt å komme hit?
Ja, dødkjøtt er ikke. Det er nok kanskje noen som omtaler det sånn, men jeg ser jo det som at det er de som står og blomstrer litt bak hjørnet, eller de på andre siden gjør det, som egentlig bare trenger, skal vi jobbe med metaforen, så trenger de litt ekstra vann, litt ekstra kjærlighet, de trenger å bli sett, de trenger å få alle de tingene, så ligger det et enormt potensial der. Vi trenere er fryktelig forskjellige. Noen trenere liker veldig godt spillere som egentlig får de en beskjed, gjør den beskjeden, løp dit, flytt deg dit, gjør sånn. Mens jeg har en veldig stor tiltrekningskraft mot de som er litt annerledes. som har spisskompetanser, men også har det noen vil bedømme som feil. Altså kanskje de har litt attitude, litt annen holdning. Du må bruke lang tid på å overbevise dem om det du ønsker å formidle til dem. Mm. Men jeg ser så stor gevinst da, av det. I stedet for at alle skal være hvitveis, så vipper jeg ut en rose med litt torner. Altså masse farger, det blir et samspill, det blir en lek, det blir det folk kommer for å se på. Og alt er mulig eller å få til å velge å gjøre, men for meg så må jeg ha spillere som gir meg energi. Og det kan ikke bare være spillere som snakker meg, altså det jeg vil høre hele tiden. Jeg trenger litt motstand. Jeg trenger noen som plager meg med hvorfor. For det handler om jeg å utvikle meg som pedagog, som leder, alle de tingene. Og jeg ser så stort potensial i mennesket generelt, at jeg ønsker ikke at egentlig ikke at, altså jeg ser ikke at det ikke er muligheter da, for de spillerne som blir omtalt som ikke gode nok andre steder da.
Det er vakkert å høre på faktisk.
Jo da, du spiller opp til dans. Og...
Men det er interessant da, for det har jo blitt hentet inn en del spillere som på en måte ikke har lykkes andre steder, og så har man fått det til med dem, og han er inne på noe da, det er folk som kanskje har litt attitude, og så er det hovedstaden, ikke minst, hvor du har, det er en multikulturell by, han. Der vi har en gjeng med ulike bakgrunner, ulike religioner, whatsoever. Så ulike historier. Men å få det til å fungere sammen, det... Altså
det kreves en god dirigent.
Absolutt, og du må være menneske først og fremst, da. Ja. Enn å bare på en måte være en leder, sånn her vil jeg ha det, pang, pang, pang. Ja. Og hvis ikke jeg får det sånn, så er det ut, da. Som er litt sånn... Det er fotballbransjen, da. Ja. Og businessbransjen, sånn er det bare. Ja. Men ja, det, evnen til å kunne få maks ut av det er topp.
Altså. Skulle du sammenligne Joss med en av dine tidligere trenerdata, Raitam?
Det er vanskelig å sammenligne, skal jeg være helt, helt ærlig. I Skandinavia, Håkon Wibelund, så hadde jeg mye av det samme. For en 10, 12, 13 år yngre Haitham er det samme. Jeg er ikke den samme Haitham er det samme som sitter her i det rommet her i dag. Og, så jeg var litt samme type, og jeg ble møtt med samme, kall det kjærlighet da. Jeg vil kalle det kjærlighet. Ja. For jeg var annerledes, oppvokst på Holmlia. Temperament, attitude, tøff i trynet, og så videre og så videre. Og var litt denne spilleren som kunne utfordre coachen litt da. Men jeg ble møtt med kjærlighet, forklaring, hvorfor, hva som er bra, hva som ikke er godt nok, hva som skal til, og så videre. Og det var først under Håkon Wibelund jeg tok ordentlig steg. Så der er det en veldig god sånn sammenligning, sånn, både på menneske og fotballfaglig, og hvordan man ønsker å spille. Og så kom jeg videre til IFK Göteborg, hvor jeg hadde Jørgen Linnartsson, som var... litt eldre, litt mer old school, fokuserte veldig mye på resultater, kommer til en toppklubb i Sverige, det handler om å vinne titler, det er press på trener fra dag 1, og man kunne merke det allerede altså under treningsmatchene, at her handler det om å vinne for å liksom få med seg en god start, og få med seg fansen og sånn. Men det er også godt menneske, var dyktig med gruppa, og håndtering av gruppe. Så kommer du til Italia. Det er noe helt annet. For det er første år i Serie A, 5 coacher, det betyr 5, altså trenerteam, hovedtrener, assisterende, analysemann, fitnesscoach, out.
Blir hele sparket hvis en...
Hvis hovedtrener ryker, så ryker resten. Ja. Og der har du liksom altså staff med kniven på strupen, og da er det kun prestasjon som gjelder. Altså det er ikke noe kjære sønn eller kjære lillebror, eller her må det leveres, og det er... Da blir det fort en litt sånn jungel der ute da. Ja. Hvor trenerne har litt sånn kniven på strupen fra eier og fans, og så blir det til at de klarer å overføre det til spillere nå. At vi også hele tiden har kniven på strupen da. Ja. Og det handler om å levere til enhver tid.
Det kjenner man jo på som spiller. Altså hvis treneren er usikker og kjenner kniven på strupen, så overføres det ganske direkte.
Absolutt, absolutt. Så det... Da blir det blir en helt annen håndtering av gruppa da. Du har liksom mindre tid til å på en måte... vise både kjærlighet og være tøff samtidig. Det føltes litt som de var tøffe hele tiden. Det er fra at du tråkker inn på banen til treningen altså da treningen starter til treningen er ferdig. Og så jobber du inn mot matchen sånn, og så er det den energien du får hver eneste gang. Da.
Ja. Ja, Ja, veldig kult, veldig kult. Vi skal nok mer inn på de tingene her litt senere. Nå skal vi inn i poddens første spalte, første del av en liten konkurranse. Den spalten heter Gledens Herre, vær vår gjest, heter den. Her er det mulighet å få ett poeng som man tar med seg videre. Det er jo en konkurranse mellom dere to. Sier den linja der nå, Jos?
Ja, det er Gledens Herre. Jeg tar ikke feil hvis det er den som kommer rett før match, eller fra profetene?
Det er helt riktig når det er avspark. Det er jo en velkomstbønn til festmåltidet, og nå skal vi inn i et felles festmåltid, som er denne podcasten her selvfølgelig. Og da er det jo regnet om at dere kan den her, selvfølgelig, ord for ord. Ja. Så det vi gjør er at den
det er bare å gi poeng til Lys.
Nei, vi prøver, skal vi se. Kanskje det her går det an å være heldig.
Det har vært her kort tid også, da, så det har ikke fått øvd så mye for heller.
Her går det an å være heldig. Så, ja.
Det er ikke noe som heter heldig her også.
Nei, så tingen er, vi tar en stengingspapir, alle tre, jeg er med også.
Okay.
På hvem, den som vinner stengingspapiren, den bestemmer hvem som skal starte.
Ja.
Så sier man ett ord hele tiden. Den første som bommer på et ord i bordbønnen, den taper.
Den ok? Grei. Ja.
Med Leos. Jevnt da. Jo, starter. Du bestemmer hvem som sier første ord.
Det blir meg.
Du bestemmer. Altså, teksten heter jo Gledens Herre, vær vår gjest. Du begynner, Jos.
Ved.
Altså, vi begynner først da.
Og med gledens?
Ja.
Ok, vi begynner med gledens.
Ja, gledens. Herre.
Vær.
Vår.
Gjest. Hvis du følte meg litt i stedet hva Jos sa da, da...
Pass.
Da har Jos...
Ved.
Tar du hela?
Vårt bord i dag.
Riktig.
Gjør vårt måltid til en fest.
Ja.
Etter ditt behag.
Og det avsluttes med...
Amen.
Amen. Den er meget sterk, faktisk. Det var en... Det er nesten så... En liten kort applaus til den. Det var sterk.
Jeg skal si, vi sitter på litt sånn forskjellige religioner her, da. Så jeg er jo vokst opp i et kristentim, og der... Så dette er jo litt bagasje til motsetning til Haitham. Så det var et deilig poeng.
Ja, du skal jo få hørt den noen ganger i år, da. Det skal sies.
Jeg har ikke hørt den enda, så det er litt sånn urettferdig. Men det er
litt urettferdig. Jeg skal være enig i det. Men heldigvis er det ett poeng av mulig 13.
Ja, okay.
Så det er klart at det skal være mulig å gjøre comeback i den podcasten her. Bra. Så går vi rett over på neste. Det er, kaller vi siste nattverd. Da, vi kan begynne med Jos der da, du får den først, hvor du får ikke noe budsjett i det hele tatt, ikke noe pengefritt, du kan ta med deg hvem du vil, du kan dra hvor du vil i verden, og du kan spise hva du vil.
Ja.
Så mange mennesker du ønsker, så mye mat, og du kan dra et sted da.
Ja.
Ja.
Og jeg skal svare på det.
Du skal svare på det.
Hvor mange jeg ville tatt med meg, og jeg kan gjøre hva jeg vil og reise og sånne ting.
Og hvem da?
Åh, det er så mange, den er så lei, for det er liksom, da blir det en eller annen som blir fornærmet.
Ja.
Jeg tenker jo at jeg kunne tenkt meg liksom litt sånn, noe Sør-Amerika, kanskje Brasil, tenker jeg.
Ja.
Sånn umiddelbart, så er det som slår meg.
Ja. Rio der?
Ja, noe sånt,
ja.
Kanskje. Det har ikke jeg opplevd enda, det er jo en drøm jeg har.
Ja.
Og klart, så sier jeg ikke samboeren min, så er det jo, er jo dette over. Så jeg sier at hun må være med.
Ja.
Men er det lov å ha med hun og kamerat og skifte litt hvem du har, hvilke kvelder og sånt?
Ja, det kan
du gutta på tur.
Så kommer kameratgjengen på neste flyet.
Ja, du kan skifte av forrett til hovedrett der. Det er lov.
Ja, og da synes jeg hun er med på den første. Litt sånn lunsj, og du gjør litt den greia og stranda og sånn.
Ja.
Og så kommer gutta flyvende inn på fly 2 med Igor Åse, Stian Kjernasdal. Det blir de gutta her. Det blir de. Vi blir en treer der, tror jeg, faktisk.
Ja.
Vi er en treer, for jeg liker å holde det tett og intimt.
Høres bra ut.
Og da slipper du så mye meninger om hvor og hva man skal gjøre. Da tror jeg man gjør det enkelt. Og da vil noe godt, sånn, de brasilske, altså forskjellige griller, matretter, biff og all masse kjøtt og greier, det tror jeg hadde gått for.
Ja. Nå er vi inn litt på det sporet, da, hvor nå er det ordentlig hardt kjøtt som gjelder en, ordentlig rødt kjøtt med rett fra dyret, egentlig hjertet.
Ja, jeg er nok ikke helt en av de, men jeg holder det litt mer krydder av, men ja. Så ja, det er vel det blir til da.
Ja, men det høres bra ut, Jos. Da er vi akkurat sammen med deg da, Aitan. Du kan uten noe budsjett dra hvor du vil i verden, ha med hvem du vil, og spise hva du vil.
Så er det ett land eller kontinent? Eller?
Nei, prøv ett land.
Ett land. Ja. Altså det er så mange land, vet du. Ja. Jeg vil til Afrika, jeg vil til Asia, jeg vil til Latinamerika.
Eller det er lov med å si Nord-Afrika, Vest-Afrika. Vi kan...
Ja, jeg tror jeg ville først tatt en tur til Latinamerika, og det, om det er Argentina eller Brasil. Men litt for fotballkulturen. Mm. Fått sett på matcher. Det er god mat. Mm. Veldig god mat. Både Brasil og Argentina. Mm. Så ville jeg vel tatt med nærmeste venner. Mm. Broren min er jo involvert der, for vennene mine er vennene hans i dag. Mm. Og så ville jeg tatt med fruene deres. Ingen tvil om det. Og så kanskje til og med foreldrene mine. Så har man da litt barnevakt de gangene.
Det er rutine. Det er rutine.
Så får de også opplevd litt. Men hvis det er en kveld eller to hvor gutta og damene skal ut en tur, da har man også barnevakt. Så vil jeg selvfølgelig ha hatt med ungene.
Mm. Hele storfamilien, enkelt og greit. Ja. Er det viktig for deg, Haitham, å få med liksom alle? Litt sånn samme som et fotballag?
Ja, det må jeg si. Både, jeg har lyst til å oppleve verden med både familie, altså både fruen, ungen, foreldrene mine og ikke minst gutta. Noe jeg føler jeg har misset hvertfall siste 10 årene. Vi har pratet så mye om å få til noen gutteturer og sånn, og så har man liksom par uker sommerferie, en uke i jula, hvor man ofte drar hjem til Norge, og så tar man kanskje en uke i utlandet da, ofte med fruen da. Mm. Og så... Du vet jo hvordan det er. Det er ferie i juni. Det er det for så vidt i år også, men sånn er det også tidligere. Så har det vært landslagssamlinger, så du får forkortet ferie, så får du liksom ikke tid til. Så passer det ikke for gutta å dra i juni. De har ferie i juli. Ja. Så ja, det hadde vært kult å få til noe sånt. Altså.
Der har vi drømmen i hvert fall.
Ja,
veldig bra, veldig bra. Da går vi over til neste, hvor vi skal presentere faste OBOS-spalte. Som er vår veldig gode samarbeidspartner. OBOS er en av Nordens største boligbyggere, med et hovedmål om å bygge gode boliger til sine drøye 500 000 medlemmer. De har jo vært med oss helt siden 2016, faktisk, så de har vært med på Uprising helt fra starten av. De er jo med og bygger til alle våre utallige aktiviteter, og styrer egentlig setter våre mål i fokus med både topp og bredde, som vi setter veldig stor pris på. Så de er en eminent samarbeidspartner. Og da er det litt sånn videre, en brobygger ut fra den da. Beste boligtips i dagens boligmarked. Vi kan begynne med deg, Haitham.
Beste boligtips? Altså det er jo kjøpersmarked nå da. Ja. Så det er det ingen tvil om etter at renta har blitt satt litt sånn, kall det småhøy.
Der har du satt deg litt inn i øret.
Ja, så da... Det presser jo prisen gjerne litt ned, sammenlignet med for 2-3 år siden, hvor renta var veldig lav, og man hadde altså, mer kjøpekraft, kan man si, og kunne låne litt mer penger. Da. Så jeg vil si at det er kjøpes marked, og hvis du er allerede inne i boligmarkedet, så kan du også selge. Du har sikkert fått en gevinst, men da må du selge til litt mindre enn kanskje for 1,5 år siden. Tips, prøv å gå inn nå om du har muligheten. Enkelt og greit. Og så handler det alltid om å komme seg inn i boligmarkedet. Når du først får etablert deg, så blir det enklere.
Kommer deg inn på rett mulig tidspunkt. Ja. Det er ikke verre enn det, siden.
Ja, kort forklart.
Ja. Jos?
Nei, dette er jo ikke noe tema for meg egentlig. Det jeg kan si er at jeg bor jo i en OBOS-leilighet.
Ja.
Og mitt OBOS-medlemskap er datert tilbake til 1.3.1984, som er min fødselsdato.
Ja.
Så det står jeg last og brast med da, i og med at vi har OBOS på laget. Utover det så har jeg ikke noe. Jeg tror jo liksom, jeg er en enkel mann fra enkle kår og har en leilighet. Og jeg må nok gjøre flere mirakler enn å løfte koffa til Eliteserien hvis jeg skal få være en kriger på kjøpemarkedet. Så vi får bare jobbe på, men som han sier... man får være litt fornuftig i disse tider alle sammen. Sørge for at ting stabiliserer seg, vi puster litt rolig igjen, og så får vi ta det derfra.
Mm. Ja, bra, Jos. Det er klart, det er jo en liten reklamesnutt, men å ha et OBOS-medlemskap, det er jo faktisk lønnsomt i mange tilfeller. Det må sies.
Ja, det sikrer meg leiligheten min.
Ja, det er bra. Da skal vi inn på, neste her, som heter Gamle Testamentet. Den tar vi litt videre fra min, min tidligere kollega her, Håkon Olmund, som er min forlover også faktisk.
Ja.
Så vi bringer noen av hans, han har noen gode sier,
ja.
Bringer den videre. Det er jo en, gammel historie, holdt på å si, fra, våre gjester, som selvfølgelig er utelukkende positive. Det er alltid i kofferhånden. Jeg kan jo begynne med deg da, jeg tenker jeg prøver å gi noen stikkord, og så kan du fullføre litt, Anne. Jeg har hørt at du, når du gikk til Skeid, så var det et, hvis jeg sier prøvespill i Skeid, så går det riktig med at det er jo et ganske legendarisk prøvespill.
På, ja, så, hvordan skal jeg legge det frem?
Jeg kan jo fylle ut litt etter du har sagt noe, men...
Ja, altså man kan jo si at det var et prøvespill da. Ja. Jeg gikk jo på Bjerke videregående skole.
Ja.
Og spilte da for Holmia, første året på videregående. Og gjorde det ganske bra da, på toppidretten der.
Mm.
Og han som var da assisterende A-lagstrener, Ronny, på Skeid sitt A-lag,
ja.
Sa at jeg burde kanskje ta turen til Skeid for min videreutvikling. Og han så noe i meg da, enkelt og greit.
Ja.
Så han ordnet da det du kaller for prøvespill da.
Ja.
Og så dro jeg dit da, trente med Skeid sitt underlag, og det gikk bra, så kom jeg inn da, hvis man skal kalle det et prøvespill, men jeg vil tro at på en måte treneren hadde sagt da til juniortreneren, han er en du bør ta med deg videre liksom. Så,
ja. Jeg har fått en beskjed at det var et ganske stort antall spillere som var med
det. Ja, det stemmer, det stemmer. Ja. Det var... To elvere, husker jeg, på banen, og to elvere utenfor banen, som stod og så på. Og så husker jeg at man hadde, jeg lurer på om det var 2 ganger 10 minutter, hvor ja, du fikk 10 minutter da, til å vise deg frem, og det var kaos, altså. Ja.
Jeg fikk jo at det var 70 stykker på prøvespill samtidig. Det er jo...
Ja, det kan fort være, altså. For jeg husker bare at det var 2 elvere på siden som bare fikk beskjed om å holde seg litt i gang, og kjøre litt utfall og holde seg varm, og så... Vil jeg tro at det er kanskje Morten Langli du har pratet med, eller? Så...
Nei, det sier jeg ikke.
Ja, som var rundt juniorlaget da.
Ja, ja. Hva hadde du gjort det på samme måte, Jos, og hadde kjørt 70 stykk på prøvespill samtidig?
Vet du, det var en ganske rå periode i Oslofotballen, det har ikke han prater om her sånn. Det var liksom før ting var liksom litt sånn profesjonalisert, og det handlet vel egentlig bare om å prøve å få dratt i seg alt du kunne av Oslo-gutter. Jeg var jo i Vålinga litt på den tiden, det er sånn. Ja. Det handlet jo om å bare ta inn alt du kunne fra overalt for å sikre at, okay, at du skulle få den neste, ikke sant? Så det var litt sånn, det var en kynisk tid, og det var litt sånn, det må ha vært tøft å være unge. Det var ikke noe sånn som det er nå, at det var liksom folk som passet på rundt, og liksom det var en annen greie, altså. Det var en vild tid. Jeg hadde prøvespill, altså, oppe på Valle. Litt samme, men vi kjørte i 7-spill, da. Så 7 mot 7, men hadde mange baner over, og det var liksom 50-60 stykker, og jeg tror og håper det er litt borte, men det var jo en vild tid, og det var utrolig mange som var interessert og hadde lyst til å prøve seg også. Altså det var jo folk
trodde på seg selv. Jeg følte ikke jeg fikk vist meg fram. Jeg tror i løpet av de 10 minuttene, jeg spilte midtbane da, rørte ballen kanskje 2 ganger, hvor jeg lurer på om det var en støttepassning, og en gang hvor jeg fikk spilt fremover i banen. Ellers var det jo bare kaos frem og tilbake, og så husker jeg at det var flere gode spillere som ikke fikk vise seg frem, som ikke ble med videre.
Mm.
Så det at jeg på en måte kom inn i Skeid, det var på en måte, jeg tror takt være assisterende på A-laget.
Ja. Men for jeg er jo 1 år eldre enn deg, så jeg er jo litt samme generasjon. Mm. Så jeg husker liksom at de 2 fra Skeid var Omar eller Abdullawi og Flamu Kastrati, husker jeg. Så de ble jo kanskje tatt inn tidlig og liksom veldig hauset opp, og så er det liksom veldig mange, spesielt i Oslofotballen da, typisk, det er såpass mange som er på et ganske bra nivå. Så da jeg kom fra på Hankam, så er det ikke så stor pool med spillere. Så.
Ja, det var en drøy tid, altså. Jeg husker det var litt sånn overalt.
Ja, det var litt sånn, reglene var ikke definert, og folk kunne bare fiske litt og hente spillere over litt sånn høyre og venstre, og var jo på litt kretslag her, så bare snakket du med treneren, og så var han trener i Skeid eller i Lyn, og det var jo en voldsom, det var jo mer en sånn stolthet, følte jeg da, rundt det der å spille på, hvis du Vålinga mot Skeid og Lyn, og det var liksom gutte 15-16, det var jo total råskap i det å vinne, og jeg tror liksom, det har kommet bra med for mange av de som var i fotballen en gang. Du måtte slåss litt for deg selv og ha litt mentalitet, og du har kniven på strupen. Ja, det tror jeg faktisk at det var litt av der også. Sånn, du må ta sjansen din. Mm. Nå er det liksom blitt... Det har blitt veldig moderert, man har tidlig kontroll, man jobber, klubbene nå så er det scouter, så da ser han på Årvoll eller og henter han litt, inviterer han inn på en hyggeprat. Mm. Det var ikke sånn det fungerte her, altså. Da var det liksom å få dem inn, og så må du, sånn som han sa da, på 10 minutter så må du hive fram et eller annet, ellers så bare kunne du reise hjem inn.
Ja. Nei, altså hvis du ikke er vist rundt på stadion med flotte videoanalyser når du er 13 år i dag, så er du, holdt på å si... Man tror nesten at det tapt.
Ja, det var ikke noen analyse.
Det var en helt annen tid. Ja. Det var det. Men dette var, det var også en tid i Oslo-fotballen hvor jeg tror veldig mange spilte på Løkka, spilte sammen, elsket å spille fotball, spilte masse fotball overalt i hele byen. Ramlet ut talenter av Grei og Holmlia. Og, altså, Furusetter kom fra overalt, men se litt på hva som skjer nå. Det er også noe man, det er et stort tema etter hvert det også, for det er dødd. Løkkefotballen er i ferd med å
dø. Ja, den er dødd ut helt, hvis du skal sammenligne med den tiden da vi vokste opp. Ja. Altså jeg bare husker, for bare for et par år siden, hver gang jeg kom hjem på sommeren, så tenkte jeg skal ta turen ned til Lysstjern kunstgress, der på Holmia, for å se. Da jeg vokste opp, så fant du ikke plass på banen. For da hadde du liksom delt opp, noen hadde 16 meter, noen hadde delen utenfor 16 meter, bare den der, satt opp sko som mål, liksom. Noen brukte bare altså, sirkelen midt på banen, satt opp sko som mål. Altså, du kommer i joggesko, setter opp det som mål, så spiller du med fotball.
Du måtte være der tidlig.
Ja, du måtte være der tidlig ute. Man var der alltid, om det var, noen var det klokka 9, noen 10, 10:30, og så utover dagen, så var det stappa fullt. Resten av kvelden, liksom. Resten av dagen. Går du ned på fotballbanen i dag, så ser du knapt folk som spiller Løkka fotball.
Det er vel kanskje at det er for mye organisert. Har du ikke se bort det fra
det? Ja, det er vel det kombinert med litt hva som er
alternativ.
Teknologi nå er tøff. Hadde du gitt oss iPader da, så er det ikke sikkert alle oss hadde vært på Løkka dårlig, dessverre.
Nei, det er nok ikke sikkert. Nei. Det var bra. Det var din lille story, Haitham. Jos, så jeg nevner... To navn her da, Justin Timberlake og David Beckham. Hva er det som kommer opp noen
Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si det. Jeg vet ikke, aner ikke hvilken retning den historien skal ta faktisk. Jeg vet ikke. Jeg har ikke noe inngang til Timberlake og Beckham.
Nei, hvis vi har en liten... David Beckham har hatt mange hårsveiser opp igjennom. Har du hatt en av sveisene hans før?
Ja, da, det har jeg hatt. Jeg lot jo vokse ordentlig. Ja. Og det var en periode David hadde litt en sånn der en hestehalesak, litt opp på toppen.
Ja.
Og så hvor det festet han, og så lot jeg håret bare danse ned under ved siden av. og den gikk jeg ganske hardt for en periode.
Ja.
Så da hadde jeg jo det.
Ja.
Og det var jo en litt sånn... en look som provoserte mange. Ja. Jeg gikk rundt, og det var mye kommentarer og sånn. Men jeg alltid... Litt tilbake til det med å være litt annerledes og sånn, da. Jeg alltid elsker å provosere. Og jo mer folk sier at de misliker det, eller mener jeg er uenig i det, så kjører jeg det.
Men var du i Askim da, eller?
Ja. Åja. Ja.
Eller, det vet ikke
nei,
jeg.
Nei, det vet ikke jeg. Bare, jeg spør, jeg vet, jeg lurer om du hadde noe type greier.
Det vet ikke jeg noe om.
Om hvilken retning vi går på vei nå, for jeg har noe gammelt som kom opp plutselig. Så fra en litt sånn, nei, det var i Oslo, ja.
Ja,
jeg var trener i Vålinga, altså, aldersbestemt.
Ja.
Og kjørte den stilen fullt ut. Ja. Det var jo forskjell på han som... Altså, fotballtreneren og han som hadde det litt hyggelig på ute, som var ung og kjekk ut, så det var da jeg var redd for den store jeg skulle skli ut den.
Nei, vi trenger ikke å skli ut noen bar her, altså, vi trenger ikke det, men det er også et annet navn her, da. Det er jo den Justin Timberlake der,
ja.
Og jeg har jo vært med deg på en opprykksfest i fjor, blant annet,
ja.
Så da så jeg jo tendenser til...
Ja da. Vet du hva, jeg er jo... Det er som jeg har sagt, det er ikke alt som er A4, men jeg elsker musikk, og jeg elsker litt rytme, og jeg er ikke vond å be. Hvis jeg får høre litt musikk, så er jeg sliten, jeg må stå og sitte stille.
Ja.
Og sånn er det hjemme, og jeg er glad i musikk. Det bringer jo fra masse følelser i meg, altså uavhengig av hvordan og hva. Men da har det jo vært at Timberlake har ikke vært helt... Jeg blir ikke stillesitten av det. Jeg må bevege meg litt når Timberlake forrige gang god sak.
Hvis han og Shakira låter...
Ja, Shakira, det er sånn... det er litt issy, men...
Hipstone.
Nei, det er vel en periode hvor jeg har ment det også. Det er, nei da, men både Beckham-sveis og Timberlake-steg har vært en del av pakka det, altså. Ja.
Det er, du viderefører egentlig bare egen personlighet på hva du liker av å jobbe med og spillere, egentlig.
Ja, jeg tror det. Det har vært i meg hele livet, den der at jeg kunne ikke brydde meg mindre hva andre tenker om det jeg gjør, eller hvordan, eller hva jeg liker og sånne ting. Det er helt likegyldig. Og det håper jeg liksom at folk også, de rundt meg også forstår, at de kan få være akkurat som de ønsker å være, så lenge liksom man innordner seg etter... Litt etter fellesskapets regler, da. Men innenfor der så får du blomstre som bare det.
Må jo være utelukkende positive ting, tenker jeg.
Ja da.
Ja, bra. Vi går over til fem kjappe. Her prøver vi liksom å svare så kjapt som mulig. Vi kan begynne på Joss nå, da. Favoritttreningsøvelse å sette opp som fotballtrener?
Det blir... firkant.
Firkant?
Mm.
Er den relativt fast, eller?
Den kommer 2-3 ganger i uka.
Ja. Det gjør. Hvor mange spillere er det 5 utenfor, 2 inni, eller er det...
Varierer helt et antall.
Ja. Men firkant.
Firkant.
Fint. Perfekt alder å hente en spiller for deg. For noe du kan forme til å bli en KFA-spiller.
Hvis jeg skal forme dem?
Ja, perfekt alder.
Nei, et sted mellom 17 og 22.
Ja. Eldre enn det, så begynner det å bli vanskeligere.
Nei. Men da får jeg litt mindre tid hele tiden. Så det finnes gode eksempler, og Haitham er på veien i nye steg.
17-22 er bra. Hvor mange i Eliteserien har en bedre venstrefot enn deg selv?
Av Eliteseriespillere?
Ja.
Den er tøff. Skal vi se. Ta en kjapp der. Brann der. Han, venstrebekken, oppe i Brann.
Soltvedt.
Yes, ja. Han har fin venstrefot. Ja. Han er nok på oppe og sparker litt med meg.
Ja.
Og så er Haitham er ok.
Ja. Ikke helt der?
Ikke helt. Jeg skal se. Vi skal se litt fremover nå når sola skinner og varmen kommer. Skal vi leke litt.
Ja, men det er deilig.
Det blir fint. Litt oftere når det har vært minusgrader.
Ja. Riktig.
Så folk bør egentlig ta en titt i når gutta har firkant, og så driver du og banker litt kuler mot tverleggeren og kryss og sånt.
Ja, jeg gjør ofte det. Jeg tror liksom for meg så er liksom fotball, den leken tror jeg aldri kommer til å slippe den... Ja. Å komme ut der i lakskole og stå stille og ikke liksom... Jeg håper virkelig ikke den dagen kommer, hvor jeg ikke gleder meg over å sparke en ball selv også.
Er det du og Daniel og Thomas eller, som står og klinker noen baller?
Ja, det er nok mest meg og Daniel. Jeg tror Daniel også har en sånn leken tilnærming til fotball. Thomas var en kjøttspiller, så han liker å gi innfra seg for å sånn vinne tilbake.
Ja.
Det var jo Thomas, en ordentlig kriger. Så han komplementerer meg og Daniel.
Ja. Vi skal jo ha Thomas inn på en litt senere podcast her, hvor vi kommer litt inn på sånne type ting. Så vi trenger ikke å dra for mye av det nå. Det er bra. Ja. Favoritt fotballekspert?
Det sier jeg, da sier jeg Jamie Carragher.
Mm. Beste podcast?
High Performance Podcast. High Performance.
Ja, bra, bra. Haitham, du får litt annerledes.
Ja.
Mest undervurderte medspiller?
Mest undervurderte medspiller?
Ja. Du kan ta alle du har spilt med opp igjennom.
Den er tøff, altså.
Bra bank å lete i du nå.
Ja, for nå driver jeg ruller klippene bakover og tenker liksom...
Som ikke har fått ut, eller egentlig har fått ut potensial, da, men ikke har blitt snakket så mye om, eller som ikke har fått ut potensial eventuelt.
Ja, altså... Den er tøff, altså.
Ja.
Det er nesten som vi må komme tilbake, sånn at jeg bare
tenker litt ordentlig. Vi kan ta den etter de andre her litt, da.
Mm-hmm.
Da går vi rett over på motsatt, så veldig overvurdert. Det er kanskje lettere.
Tøffe spørsmål.
Ja. Det er tøffe spørsmål, altså. Medspiller da også, eller?
Medspiller, selvfølgelig.
Det er nesten ufint å svare på hvem som er overvurdert.
Det er nesten sånn en melde pass.
Altså, jeg hadde ikke kastet noen under bussen, det må være en du ikke er fornøyd med i hvert fall.
Ja. Jeg skal ikke tvinge noen selvfølgelig, det gjør vi ikke her.
Ja, den kan vi melde pass på da, ja. Og så kan jeg komme til undervurdert etter hvert.
Vi kan gjøre det. Den er jo litt snillere.
Ja, den er fin. Ja.
Beste DJ i garderoben du har hatt noen gang. Det må ikke være her, men...
Det er gøy. Beste DJ. Mm. Jeg kan gi den til Mo. Han pleier å variere. Ja. Noen ganger hvor han feiler litt, men han har vært god.
Hva er det som er liksom triks hans? Er at han varierer godt, eller?
Nei, det er mye dansemusikk. Ja. Litt glede. Og så kan han plutselig komme litt sånne franske og svenske hiphop-varianter. Så det... Men ofte musikk med rytme og dans. Så
Er det blanding av slager og noe?
Det som coach var inne på, da, hvor man får lyst til å stå opp og røre på seg.
Det er jo stort sett det viktigste. Ja, du blir absolutt. Glad av musikken.
Ja.
Ja, bra. Beste bortesupportere?
Beste bortesupportere? Den matchen som ga mest lyd, altså, vi ble ikke sjokkert, men det var mot Ungarn borte, hvis jeg skal gå på landslag.
Ja, det er en legendarisk kamp.
Ja, så da husker jeg at liksom, oppvarming, så tror jeg vi startet med ball, og i det dommeren blåste av fløyta, da bare, altså det kom, altså det suste i ørene.
Ja.
Det var sykt. Da tenkte jeg, ok, de har noe på gang i det landet her, både sånn fotballmessig, og så har de gjort det bra da, etter hvert. De klarte jo å kvalifisere seg, slo oss over to matcher. Men da husker jeg at, ok, det her er et land som har noe på G, og så har det, altså, så har vi truffet rett på det da. For før det så var ikke det et land med noe bra landslag, eller husker jeg at når Norge hadde slått det med, lurer på om det var 6-1 eller noe sånt, noen år før det. Og hvis jeg skal da gå på klubblag, beste bortesupporter.
Du har jo noen å gå på der også.
Ja, det er... Så PSG borte var bra, det var fullsatt, det var bra liv.
Mm.
Men Sverige hadde noe spesielt, altså. Og... Vi møtte AIK borte, hvor begge laget spilte om det de kaller for SM-guld. Da.
Ja.
Så da lå vi på førsteplass, og så tror jeg AIK lå bak oss med 3 poeng på andre eller tredjeplass.
Ja. Det er jo en grobunn for at det kan bli grei stemning, det.
Og da var det vel av 50.000, så tror jeg det var 44.600 og noe på stadion. Og da, det husker jeg var mektig. For det var bedre enn de aller fleste stedene, både i Italia, Frankrike, Russland, som jeg har spilt i. Og så var det spesielt, da jeg er jo Juve-fan. Juventus borte var så veldig spesielt. Og hjemme også, for da halve stadion var Juve-fans. Det var da jeg forstod hvor mektig Juventus som klubb er i Italia, faktisk.
Det er kult å høre. Vi går videre da, til undervurderte medspillere. Nå har du fått snakket en god del om andre ting, da, så jeg er ikke sikkert du har tenkt på akkurat her imellom her.
Jeg spilte med Ivailo Chochev, en bulgarsk landslagsspiller i Palermo. Så han var min medspiller i 3 år. Han fikk aldri tyn for altså spillet sitt, men han var en otter som holdt det veldig simpelt. Og løp seg ihjel for laget. Og fikk ikke nok creds for det, da, spør du meg. Var ikke den typiske otteren igjen, kall det en slags Mesut Özil som kunne dra av og sånn, men var den der løp, satt press, gjenvinning, helt rå, boks til boks, kunne dekke antall sprintmeter og kilometer og alt mulig rart. Og gjorde det eksemplarisk for laget.
Ja.
Og holdt det ellers simpelt, var dyktig til å komme seg inn i boks. Så han hadde skåret noen mål i ny og ned. Kunne kanskje hatt litt flere assist, men i den bulgarske ligaen nå, så lurer jeg på om han ble toppskårer, faktisk. Og fått maks ut av, kall det potensialet sitt, da. Så... Som midtbanespiller så har han, tror jeg, skåret over 20 mål i fjorsesongen, faktisk. Og så har han holdt den der standarden oppe i år også, da, eller sesongen som er nå.
Ja. Ja, det är ganska decent tall. Det måste sägas. Är det tänker har är det någon I Koffa troppen nå som är kan liksom sammanlignas med han någon spelstil och
men mittbanespelarna till Koffa är det jag ville kallt bowlers, mer bowlers, alltså de rullballen alltså ballen flyter med för exempel Robin och Simon som har spelat mycket samman. Och Remi också kan spela en slags åtter som har en kantroll och var han kan komma in I banan. De är lite mer bowlers vill jag säga si, och har mer färdigheter och han var mer på alltså han var så basisfärdigheter var han god, inte missförstå. Men som det att offra för laget, jag syns det var kul att spela vid sidan han då. En som spelar lite simpelt så fick jag vara den som dribblade I en Wigbeck och skapa lite och sånt så det, men ja, han var annledes än det vi har I Koffa faktiskt.
Är det just tror du det är något som liksom krävs I alla lag att alla lag måste ha en sån?
Jag tror väldigt på mentaliteten och jag tror på att ha olika spelartyper för jag tror liksom hvis alla har lust att vara de som ska synas när där kameran är som mest och såna ting så så går det dåligt. Du måste ha de som opererar lite I skyggen som inte kräver mycket vandring, de bara går och går och går. Så alla trenger en sån, alla har behov för en sån. Så ja, det mentaliteten I vart fall som blir beskrivet där är extremt viktigt att ha en tropp. Och så ett önske I Koffa självklart.
I tillägg bra fysik. Jag lurer på om man är 186, 187 hög, kanske 188. Bra I box. Alltid bra på set pieces emot. Det är lite sån undervärderat då. Man har en sån här som på något är flink till att rida undan, ta metern för laget. Jag sätter otroligt stor pris på det och ha såna lagkamrater.
Var inte vanskligt att finna han. Det är bra. Då går vi vidare till den sista spalten. Det är de 12 disciplinerna. Vi har och där är I ledning hos leder den konkurrensen här 1-0 efter gleden seier I hver og gjest konkurransen.
Ikke det tøffeste tapet han har gjort.
Nei, det går nok greit. Ja. Så da begynner Joss, og det her, der skal du gjette de 11 I elveren I den kampen som vi på. Joss, du får den første serierunden når du var assistenttrener I Koffa. Så den, det jo en stund siden.
Och så den första
serierunden I 2021. Du kom ju I oktober
2020.
Första I 2021. Första serierunden där, det var under coronaåret, 600 tillskurare. Järv KFM 15 maj 2021.
Det var I Grimstad då.
Det är helt riktigt. Då ska du gjette prova att ta alla 11 som startade plus en målskorer. Ja. Den målskoraren får
målskoraren av Alagi.
Då börjar vi med den. men vi du får ett minut på dig. Så
ja, nej, jag kan bara börja kasta ut namn.
Vi kan börja kasta ut namn från nu.
Ja. Då säger jag Alagi självklart. Ja. Spelte. Gjorde också gjorde Kaivan.
Riktigt.
Gjorde Dodo.
Riktigt.
Stopparen där nere då. Bara vi hade lurt in I laget där var Jesper Toye eller?
Riktigt.
Vem andra luringar där då? Kiel.
Riktigt. Riktigt.
Det har blivit Robin då.
Det är fel.
Vad är det som har på mitten här då? Manin.
Fel.
Men I alla dagar hade centralen är det jag borde ha tagit den gången. Varför tar jag inte det? Okej, okay, framme där då.
10 sekunder 21, igen.
Bilal.
Fel.
Men I alla dagar. Mola.
Fel. 5 sekunder igen.
Fader. Nej, stoppar där. Keeperen.
Där är det.
Kjærstein.
Det är dessvärre för sent. De som manglar keeperen Kjærstein är helt riktigt. Dodo, Kili Olsen, Fredrik Dahl. Jesper Toye, Kaivan, Sortevik.
Jeg hadde ikke nærheten å tenke på engang.
Hoseth.
Nei.
Sørås.
Nei.
Og den siste, Philip Romsås.
Den hadde jeg. Det hadde jeg. Altså, åpenbart så kjenner jeg gutta, men det...
Jeg husker det en god del år siden. Da,
det. 3 år siden, 11 der, den da. Men jeg husker jo et par av gutta. Det var det. At hun tenker på kjæresten. Keeperne går ofte i glemmeboka, dessverre. Ja, beklager, Mikki.
Da fikk du det. Det får nok gå fint. Ja. Du hadde 6 av 12 der, pluss et ekstra poeng fra sist. 7 av 12. Ja. Men hvis du tar 7 av 12 nå, Haitham, så vinner du. På grunn av at den ene ekstra poengen teller ikke dobbelt. Det gjør ikke.
Etter å ha blitt pappa, hjernen har blitt helt sånn...
Var det sånn at han vinner på 6 av 7?
Ja, jeg viser den for 7. Ja, okay. Viser den for 7 riktig.
Så vil det bli uavgjort?
Hvis det blir uavgjort, så vinner jeg Haitham.
Ja, men det er ekstra spørsmål, da. Altså. Ekstra spørsmål.
Ja, jeg er med på det.
Jeg må få
7 av 12 først. Ja.
Du må det. Du får jo for enda lenger tilbake.
Åh, deilig.
What?
Dette er vel 5. august 2012, hvor du har debuten din i Eliteserien.
Det er fint.
Første kamp i Eliteserien.
Ja.
Fredrikstad Tromsø.
Ja.
Du får på målscorer, så får du på en måte, du får to.
Ja, Tarik. Eller noe, jeg hadde det sist, til han, så det...
Du får, det akkurat det samme hadde Josef da, han tok den før spiltet, så det er fint.
Ja, hva er det bonus?
På målet, ja. Vi begynner 1 minutt fra nå.
Keeper var det Jon Knudsen? Nei, Jo Massalin, eller?
Riktig.
Ja, ok. Mai Venstrebekk.
Riktig.
Langgren Høyrebekk.
Feil.
Jørgen Horn stopper.
Riktig.
Thomas Holm på midten.
Riktig.
Ja. Tarik på topp sammen med han Martin Pusic. Kan det stemme?
Feil.
Da var det Tarik. Venstrekanten Nenad.
Riktig.
Høyrekant Halvorsen.
Riktig.
Martin stopper ved siden av Jørgen.
Det er feil.
Oi.
Hva er det du kalte den?
Martin, kan det stemme?
Ingen som heter Martin til fornavn, men 10 sekunder.
Jeg har fått hjerneteppe på en etternavn.
Er det noen spillere igjen du ikke har tatt her?
Ja, det er en del, skjønner du. Der er det ferdig.
Vidar Martinsen. Jeg fikk litt sånn hjernetreff, jeg kjenner han veldig godt.
Mats Hansen
spilte jo selvfølgelig.
Ja, Hans-Erik Ramberg. Og på topp skulle vi til Alexander Rudtveter.
Det var Rudtveter.
Men her endte det på 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 poeng. Så seieren går til Haitham Alesami. Enkelt og greit. Men det er sterkt det med såpass mange riktige for... På 12 år siden?
Jeg hadde helt glemt Rudtveter. Ja. Vi var jo veldig close. Så. Men ja, det er 12 år siden. Altså. Tiden er flytt. Altså.
Det er en stund siden, men tiden går fort. Ja. Ja, men bra. Haitham vant. Hva er tanker om det, Jos?
Nei, jeg vil si du velger jo en kamp med litt særegenhet der. Jeg mente du burde tatt noe sånn midt inn i en periode fra 2017 der. Litt sånn seit, den der Grimstad borte, ny der. Ja, ja, den er...
Den er seit,
litt unfair, faktisk.
Men jeg liker litt sånn dypinger. Jeg burde bare vært forberedt i forkant her.
Ja, da hadde det selvfølgelig vært lettere hvis du hadde vist kamp i forhånd.
Nei, men litt sånn runde med meg selv på litt sånn gamle oppstillinger og lekt litt.
Det var lettere.
Ja.
Ja, men nydelig, gutter. Det var fortreffelig å ha dere med. Dere leverte akkurat som forventet. Meget bedre. Takk for i dag.
Takk for nå.
Takk for nå, og takk for turen.
Lykke til med sesongen som starter om en drøy uke.
Hjertelig.
Takk for det.
Takk for i dag.